VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas? Hari ini Selasa 1 Agustus 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya hampir 50 orang tewas akibat ledakan bom bunuh diri di Pakistan. Hukuman penjara Aung San Suu Kyi dikurangi. Rusia laporkan serangan drone Ukraina terhadap Moskow. Laporan seputar mengapa kasus perdagangan orang terus meningkat di Indonesia dapat Anda ikuti dalam siaran kali ini.
Kecenderungan meningkatnya kasus perdagangan manusia karena Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam pelaksanaannya masih menemui kendala-kendala.
Laporan lain yang tidak kalah pentingnya yang dapat kita simak bersama yaitu makin banyak satwa liar tertabrak di Australia saat musim kemarau.
Karena udara semakin dingin di dalam hutan pada malam hari, sementara jalanan beraspal cenderung hangat, maka cukup banyak hewan yang datang ke jalan-jalan di malam hari untuk mendapatkan kehangatan dan kemudian mereka tertabrak mobil.
Sebelum kita menyimak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Indonesia telah membeli 12 drone baru dari Turkish Aerospace senilai $300 juta, kata Kementerian Pertahanan Selasa 1 Agustus. Ini merupakan yang terbaru dari serangkaian pembelian yang bertujuan untuk memodernisasi peralatan militer yang sudah tua. Kesepakatan itu dicapai setelah Presiden Indonesia Joko Widodo pada bulan Juli memperingatkan kabinetnya untuk mempertahankan anggaran yang sehat saat ia menyoroti pengeluaran yang terlalu besar oleh badan-badan keamanan negara termasuk Kementerian Pertahanan. Dengan Rp134,3 triliun, Kementerian Pertahanan memiliki alokasi terbesar dari total anggaran negara tahun ini menurut data pemerintah. Kesepakatan dengan Turkish Aerospace yang berbasis di Ankara dicapai pada bulan Februari dan drone diharapkan akan dikirim dalam waktu 32 bulan setelah penandatanganan itu. Para pejabat di Pakistan mengatakan korban tewas akibat serangan bom bunuh diri hari Minggu lalu pada rapat umum politik di bagian barat laut negara itu telah meningkat menjadi 46. Satu orang lagi meninggal semalam di rumah sakit. Pihak berwenang yang berbicara dengan VOA membantah 54 orang tewas yang dilaporkan beberapa media. Serangan terjadi pada konvensi para pekerja partai politik keagamaan Jamiat Ulema Islam di kota Khor, di wilayah kesukuan Bajaur di dekat perbatasan Pakistan dengan Afghanistan. Upacara pemakaman korban mulai berlangsung hari Senin. Kelompok militan ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dalam sebuah pesan hari Senin. Para pejabat Rusia Selasa mengatakan pertahanan udara mereka menembak jatuh beberapa drone yang membidik Moskow. Puing-puing salah satu drone itu menghantam gedung tinggi di ibu kota Rusia. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan di Telegram bahwa bangunan ini juga dihantam serangan drone Ukraina lainnya pada hari Minggu. Tidak ada laporan korban cedera akibat serangan hari Selasa. Drone Ukraina menyerang ibu kota Rusia beberapa kali pada bulan Juli, mengungkapkan kerentanan Moskow sewaktu perang Rusia di Ukraina memasuki bulan ke-18. Serangan itu, termasuk yang terjadi hari Selasa, antara lain menargetkan distrik bisnis Moskva City beberapa kilometer di sebelah barat Kremlin, menyebabkan kegelisahan di kalangan pengusaha dan karyawan di sana yang merasa bahwa perang itu telah mencapai pusat kendali di Rusia. Amerika tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya serangan di dalam wilayah Rusia, kata Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada CNN hari Senin. Para pejabat Amerika Serikat mengecam memburuknya situasi HAM di Afghanistan, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, selama pertemuan dengan perwakilan Taliban Afghanistan di Doha, kata Departemen Luar Negeri Amerika, Senin 31 Juli. Delegasi Amerika juga menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai krisis kemanusiaan dan kebutuhan untuk terus mendukung organisasi-organisasi bantuan dan badan-badan PBB yang memberikan bantuan, kata pernyataan Departemen Luar Negeri itu. Pertemuan tertutup tersebut adalah salah satu pertemuan pejabat pemerintah Amerika dan Afghanistan tingkat tertinggi yang diketahui dalam beberapa bulan terakhir dengan tim Washington Washington dipimpin oleh perwakilan khusus Thomas West dan tim Kabul oleh Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi. Meski demikian, pernyataan Amerika ini tidak mengidentifikasi tim Kabul sebagai perwakilan Afghanistan, melainkan hanya sebagai tetua dan sebagai profesional teknokratis. Hak-hak perempuan telah menjadi poin penting dalam negosiasi bantuan dan pengakuan sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. Paus Franciscus pekan ini memulai perjalanan 5 harinya ke Portugal untuk merayakan Hari Orang Muda Sedunia. Kegembiraan menyambut kehadirannya meningkat menjelang kedatangannya pada hari Rabu. Ratusan ribu orang muda dari seluruh dunia diperkirakan menghadiri kegiatan sepekan di ibu kota Portugal yang akan mempersatukan komunitas pemuda Katolik yang lebih luas untuk pertama kalinya sejak pandemi.
Sí, considero que la jornada trae esperanza.
Alfredo Hernandez, sukarelawan Hari Orang Muda Sedunia asal Guatemala, mengatakan, menurutnya hari tersebut membawa harapan setelah pandemi dan lockdown membuat mereka tidak dapat menjalankan keyakinan mereka seperti sebelumnya. Acara ini membuat secercah harapan muncul lagi dan membawa pesan Kristus kepada siapapun yang mendengarkannya, lanjut Hernandez. Menurut berbagai organisasi Amerika, lebih dari 28.600 orang dan 60 uskup akan menghadiri acara di Lisbon. Pemerintah pimpinan militer Myanmar mengurangi hukuman penjara pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dalam gerasi terkait hari raya keagamaan di negara yang mayoritas penduduknya menganut ajaran Buddha itu, kata media pemerintah Selasa 1 Agustus. Mantan Presiden Win Myint juga dikurangi hukumannya sebagai bagian dari gerasi yang diberikan kepada lebih dari 7.000 tahanan. Tapi Suu Kyi yang berusia 78 masih harus menjalani total 27 tahun dari 33 tahun hukuman penjara yang dijatuhkan pengadilan. Menurut sebuah laporan di televisi pemerintah MRTV, Kepala Dewan Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, memberikan perintah gerasi untuk mengurangi hukuman dalam 5 kasus terhadap Suu Kyi, di mana ia dihukum karena melanggar pembatasan virus corona, secara ilegal mengimpor dan memiliki walkie-talkie dan menghasut. Prancis mengatakan akan memulai upaya evakuasi dari Niger pada hari Selasa bagi warga negaranya dan warga negara-negara Eropa lainnya, hampir sepekan setelah junta militer merebut kekuasaan. Kementerian Luar Negeri Prancis mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan evakuasi itu didorong oleh kekerasan terhadap kedutaan Prancis di Niamey dan penutupan wilayah angkasa Niger. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan di media sosial hari Selasa bahwa Italia juga menawari warganya di Niamey penerbangan evakuasi khusus. Demikian berita dunia VOA Washington.
Meski Indonesia telah memiliki instrumen hukum tentang tindak pidana perdagangan orang, namun justru kasus ini terus meningkat. Apa yang menjadi kendalanya? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Indonesia sudah memiliki landasan hukum dalam upaya memberantas praktik perdagangan orang, yakni Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pelet itu sudah berusia 16 tahun, namun praktek perdagangan manusia yang melibatkan banyak korban dan pelaku dari Indonesia terus meningkat. Hal itu diakui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksana Undang-Undang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Tanti Sumartini, dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Kompleks Parlemen di Jakarta Senin. Dia mengatakan kecenderungan meningkatnya kasus perdagangan manusia karena Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam pelaksanaannya masih menemui kendala-kendala. Berdasarkan data, selama 2019 hingga 2022, terdapat 1.545 kasus perdagangan orang dengan jumlah korban 1.732 orang. Terdapat kecenderungan peningkatan kasus perdagangan manusia dalam 4 tahun terakhir, yakni 191 kasus dengan 226 korban pada tahun 2019, 382 kasus dengan 422 korban pada tahun 2020, 624 kasus dengan 683 korban pada tahun 2021, dan 348 kasus dengan 401 korban pada 2022. Menurut data tersebut, yang kerap menjadi korban adalah kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Dari aspek substansi hukum, Pusat Pemantauan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR menemui kesulitan melakukan pembuktian delik formil dalam Undang-Undang Pemberantasan TPPO. Dari putusan pengadilan pada 465 kasus perdagangan orang dari 2020 hingga pertengahan tahun ini, hanya 55% atau 239 kasus yang terdakwanya divonis dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan TPPO. Selain itu, belum efektifnya pemblokiran harta kekayaan milik pelaku perdagangan orang juga masih menjadi kendala.
Tapi dalam Undang-Undang TPPU belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemblokiran bagi pelaku TPPU maupun pelaku yang bertindak sebagai aktor intelektual.
Kepala Subdirektorat 5 Direktorat Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atau Bareskrim Komisaris Besar Polisi Enggar Pariano menekankan penggunaan pola represif, preventif, dan preantif yang diambil badannya dalam menangani kasus perdagangan orang mulai dari operasi penindakan di wilayah perbatasan untuk memutus jaringan pelaku, berpatroli di daerah-daerah rawan dengan institusi terkait serta sosialisasi dan kampanye tentang pencegahan praktek perdagangan orang termasuk mengoptimalkan tokoh agama dan masyarakat.
Hambatan dan tanda pernah TPPO bahwa korban itu tidak kooperatif. Dia merasa tidak merasa dirinya sebagai korban. Jadi enggan diminta keterangan terutama kepulangan mandiri. Terus ingin kembali berangkat lagi dengan jenis pekerjaan sejenis.
Enggar menekankan diperlukannya peningkatan koordinasi antara satuan tugas penanganan TPPO dari pusat hingga daerah dalam upaya mencegah dan memberantas praktek perdagangan orang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Fenomena El Nino diprediksi akan bertahan sampai Desember 2023 dan puncaknya terjadi pada Agustus hingga September. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Fenomena El Nino turut berpengaruh terhadap pola cuaca global termasuk di Indonesia. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Fahri Rajab memprediksi fenomena El Nino di Indonesia akan bertahan hingga Desember 2023.
El Nino-nya sendiri memang masih akan bertahan sampai dengan akhir tahun, Pak. Tapi dampaknya seiring dengan datangnya musim penghujan, dampaknya itu akan semakin berkurang karena di November sudah mulai ada hujan.
El Nino merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Suhu menjadi lebih hangat dari biasanya ini mengakibatkan pengurangan udara basah di wilayah sekitarnya yang pada akhirnya ikut menaikkan suhu.
Artinya memang fenomena ini bersifat global, dampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia, gitu ya. Tapi di Indonesia dampak yang paling kuat dirasakan adalah berkurangnya curah hujan. Nah, jadi ketika kita di musim kemarau, sudah dalam musim kemarau, ditambah El Nino, jadi semakin kering wilayah kita. Itu dampak yang bisa terjadi. Gitu.
BMKG mencatat fenomena El Nino telah beberapa kali terjadi di Indonesia, termasuk pada tahun 2015 dengan intensitas kuat, dan pada tahun 2019 dengan intensitas lemah. Kendati fenomena El Nino diprediksi akan bertahan hingga akhir tahun 2023, namun sebagian wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim hujan mulai Oktober mendatang.
Oktober sebagian besar, sebagian wilayah Indonesia sudah mulai ada yang hujan, seperti di Sumatera itu ya, sudah mulai hujan. Tapi Bali, NTB, NTT, Jawa, terutama Jawa bagian timur itu masih kemarau.
Dampak El Nino di Indonesia atau di wilayah lain biasanya dicirikan oleh kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyiapkan sejumlah langkah dalam mengantisipasinya.
Dalam rangka mengatasi kekeringan, Mbak Maipri, jadi kami semua memberikan himbauan kepada daerah-daerah untuk memastikan ketersediaan air di wilayah-wilayah khususnya di daerah-daerah yang biasanya timbul kekeringan.
Modifikasi cuaca juga dilakukan pemerintah untuk mendatangkan hujan di wilayah yang berpotensi terdampak El Nino. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Dua siswa Indonesia belum lama ini mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Tidak hanya bisa merasakan hidup di negara yang baru, mereka juga banyak berbagi mengenai kebudayaan Indonesia kepada warga lokal Amerika. Selengkapnya bersama Dania Iman.
Bertekad ingin menjadi yang pertama di keluarganya untuk pergi ke luar negeri, Mukhlis Azanul Putra asal Surabaya yang akrab disapa Azi, memutuskan untuk mendaftar program pertukaran pelajar Kennedy Luger Youth Exchange Student atau dikenal sebagai YES dari Yayasan Bina Antar Budaya. Setelah melalui persaingan yang ketat bersama sekitar 10.000 murid, siswa SMA 11 di Surabaya ini terpilih sebagai satu di antara sekitar 60 siswa Indonesia yang mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat dan satu-satunya yang berasal dari Surabaya.
Selain harus memang bersekolah di sini, merasakan gimana sih pengalaman kita menjalani kehidupan sekolah di Amerika dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan di host community seperti kayak volunteering.
Selama satu tahun di Amerika, Azi yang duduk di kelas 11 bersekolah di Maryland International School di kota Elk Ridge, Maryland.
tentunya bisa dapat kesempatan buat ngenalin budaya Indonesia dan menampilkan tarian Remo kemarin kebetulan karena aku dari Surabaya, dan juga merasakan nih gimana sih sekolah di Amerika itu ya, kayak gimana naik bus kuning dan lain-lain gitu.
Kansa Nurhalis yang akrab disapa Ava juga terpilih untuk mengikuti program Kennedy Luger Youth Exchange Student atau YES dari Bina Antar Budaya. Ava yang adalah siswi dari MAN Model Banda Aceh ditempatkan selama 1 tahun di SMA HB Woodlawn Secondary Program School di Arlington, Virginia.
Sebagai exchange student, sebagai anak high school, terus kita kesini ketemu dengan culture baru, adaptasi baru, teman baru, lingkungan baru, itu hal yang sangat amazing ya buat dicoba.
Tidak hanya kedua siswa ini yang mendapat kesempatan untuk mempelajari kebudayaan yang baru, namun hal yang sama juga dialami oleh Mary Kent, yang kerap menjadi penghubung atau orang tua angkat bagi siswa pertukaran pelajar dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam 20 tahun terakhir ini.
They all seem to really enjoy their experience here, and I think they got a lot out of it. And we got a lot out of it.
Kata Mary, para siswa pertukaran pelajar ini tampaknya benar-benar menikmati pengalaman mereka di Amerika. Menurutnya, mereka telah belajar banyak hal baru, dan begitu juga dirinya sebagai orang tua angkat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari program YES, seperti dijelaskan oleh Sari Cakrawira Laksana, Koordinator Program Pertukaran Pelajar dari Bina Antar Budaya di Indonesia. Digagas setelah tragedi serangan terorisme 11 September tahun 2001, program ini bertujuan untuk membangun rasa saling pengertian antara komunitas Amerika Serikat dengan negara-negara dengan jumlah penduduk Muslim yang signifikan.
Dengan semangat building bridges of mutual understanding inilah, kemudian program ini dibuat supaya bisa terjalin saling pengertian. Nah, yang peserta programnya ketika berada di Amerika Serikat bisa jadi ambasador gitu ya, bagi negaranya, bagi bangsanya. Sementara itu, host family-nya, host school-nya, community-nya bisa belajar dari mereka.
Kepada yang tertarik untuk menjadi siswa pertukaran pelajar di luar negeri, Azi dan Ava berpesan untuk menjadi diri sendiri dan berpikiran terbuka. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
Di Amerika Serikat, hampir 200 juta orang baru-baru ini mendapat peringatan cuaca panas ekstrim atau justru banjir. Di India, beberapa wilayah terendam banjir, sedangkan di Afghanistan pasokan air minim. Ilmuwan iklim memperingatkan kondisi-kondisi itu dapat menjadi kenormalan baru. Laporan Aras Arabasadi disampaikan tim VOA.
Panas matahari memanggang jalanan kota Phoenix, Arizona di barat daya Amerika Serikat. Hampir sepanjang bulan Juli, suhu udara di sana berada pada atau lebih dari 43 derajat Celsius. Tunawisma yang tinggal di kampung tenda di kota itu merupakan kelompok yang paling rentan meregang nyawa di tengah sengatan panas ekstrim. Kondisi itu memaksa pemerintah kota Phoenix menerapkan langkah-langkah kreatif yang dapat membuat warga tetap merasa sejuk. Stephen James DeWitt Living Good adalah warga kampung tenda. Kepada AP, ia mengatakan,
"The city's been sending one of the..."
Pemerintah kota mengirim salah satu bus tambahan Metro Valley ke sini. Bus itu diparkir di sini selama beberapa jam agar kami bisa duduk di dalamnya dan tetap sejuk berkat pendingin ruangan.
Pakar mengatakan masyarakat kota terkena dampak paling buruk dari panas ekstrim akibat masalah perencanaan dan tata kota. Direktur Urusan Keadilan dan Dampak Iklim Groundwork USA, Jeremy Hoffman, mengatakan kepada AP,
"These extreme heat waves are disproportionately dangerous for..."
Gelombang panas ekstrim ini secara tidak proporsional berbahaya bagi masyarakat kulit berwarna dan masyarakat berpenghasilan rendah, karena wilayah ini cenderung memiliki pohon yang lebih sedikit dan lebih banyak infrastruktur seperti lapangan parkir dan jalan-jalan yang sebenarnya menyerap lebih banyak energi matahari dan menaikkan suhu udara di lingkungan ini.
Panas ekstrim yang terus-menerus bahkan bisa mengancam orang paling sehat apabila mereka mengabaikan tanda-tanda peringatan yang diberikan tubuh mereka. Steve Groshong dari Dinas Medis Darurat Buchanan County mengatakan kepada AP,
"If you're out in the heat, you should be sweating.
Jika Anda keluar ruangan di tengah cuaca panas, Anda seharusnya berkeringat. Jika tiba-tiba Anda merasa kepanasan tapi tidak berkeringat, itu artinya sistem tubuh Anda mulai mati. Anda kekurangan cairan dan sangat berisiko tinggi terkena apa yang kami sebut dengan sengatan panas, yang bisa menjadi kondisi darurat yang mengancam jiwa."
Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat melaporkan bahwa 60% orang yang tinggal di Amerika menerima peringatan panas atau banjir per akhir pekan lalu. Sementara itu, Badan Cuaca India mengeluarkan peringatan hujan lebat hingga sangat lebat di berbagai daerah di tengah musim hujan yang telah menurunkan curah hujan 2% lebih banyak tahun ini dari biasanya. Lebih dari 100 orang tewas akibat hujan yang mengakibatkan 1.600 hektar tanah tenggelam direndam banjir. Kondisinya berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi di ibu kota Afghanistan. Gelombang panas global dan kekeringan parah telah memaksa penduduk Kabul melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan air dan membayar harga tinggi. Ilmuwan iklim mengatakan bulan Juli tahun ini merupakan bulan terpanas yang pernah tercatat sejauh ini dan kemungkinan yang terpanas dalam 120 ribu tahun terakhir. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Konservasionis di Kenya mengajukan petisi kepada negara untuk memberlakukan solusi untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim, termasuk rekor kekeringan dan banjir. Para aktivis mengatakan arahan seperti pencabutan larangan pembalakan di Kenya membalikkan manfaat yang dibuat untuk mengurangi cuaca ekstrim terkait dengan perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sote Lokotos telah tinggal di sebuah penampungan di Baringo County selama 10 tahun. Sebelumnya, ia tinggal dengan keluarga di perkebunan. Suatu malam pada tahun 2013, air dari danau terdekat menenggelamkan rumahnya. Untung semuanya selamat.
Air menghanyutkan semuanya, menenggelamkan rumah kami. Saya terpisah dengan anak saya yang lain. Di sini saya tinggal bersama suami dan satu anak saya.
Banyak keluarga seperti keluarga Lokotos menanggung beban perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak ke jutaan orang di seluruh dunia dan dirasakan setiap hari di Kenya, seperti bencana banjir dan kekeringan yang telah menjadi hal biasa selama 20 tahun terakhir. Para aktivis menuntut pemerintah Kenya agar berjanji untuk solusi nyata guna mencegah dan meminimalkan bencana itu. Isaiah Kaaka, anggota aktivis Climate Clock, mengatakan,
"We are trying to provide solutions and push for policy to act on."
Kami mencoba memberikan solusi dan mendorong kebijakan untuk ditindaklanjuti, seperti dalam hal kehilangan dan kerusakan.
Presiden Kenya William Ruto bulan Juli ini mencabut larangan penebangan pohon yang telah berlaku selama 6 tahun untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, khususnya dalam usaha penebangan hutan. Bagi para pelestari lingkungan atau konservasionis, keputusan itu merusak upaya mitigasi perubahan iklim karena pohon menyimpan karbon dioksida yang berperan pada pemanasan dunia. Tetapi pedagang kayu seperti Michael Oginga memuji langkah itu. Ia mengatakan,
"Biarlah mereka mencabut larangan itu agar kami bisa melakukan usaha seperti biasa. Usaha sepi. Saya dapat satu pelanggan dalam seminggu. Saya bisa dapat pelanggan 10 per minggu sebelum ada larangan. Kami tergantung dengan itu untuk bisa makan."
Suhu dunia telah naik rata-rata 1,1 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri menurut PBB. Kekeringan semakin parah di Afrika membuat jutaan orang mengungsi, menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan dan kelaparan.
Tabrakan antar kendaraan bermotor dengan satwa liar memang sering terjadi di Australia. Namun dengan musim kemarau yang melanda negara tersebut kali ini, jumlah hewan yang ditabrak kendaraan semakin meningkat. Tim VOA melaporkan. Di negara bagian Northern Territory, Australia, menabrak kanguru di jalanan bukanlah hal yang aneh. Namun belakangan ini, insiden tersebut makin sering terjadi. Dr. Stephen Carter, kepala dokter hewan di Rumah Sakit Hewan ARC di Yarrawonga, mengatakan penyebabnya adalah musim kemarau. Pada musim itu, katanya, udara malam hari biasanya terasa lebih dingin di dalam hutan dibanding musim-musim lain.
Because it's getting colder, warm at night, so quite a lot of animals.
Karena udara semakin dingin di dalam hutan pada malam hari, sementara jalanan beraspal cenderung hangat, maka cukup banyak hewan yang datang ke jalan-jalan di malam hari untuk mendapatkan kehangatan dan kemudian mereka tertabrak mobil.
Mengapa udara lebih dingin pada musim kemarau? Penjelasan ilmiahnya adalah karena radiasi panas yang diterima sebuah wilayah bervegetasi pada siang hari akan kembali dipancarkan ke atmosfer pada saat matahari terbenam. Walhasil udara terasa lebih dingin. Pada musim kemarau, penguapan air juga berkurang sehingga kelembaban rendah. Udara yang tidak banyak mengandung uap air bisa mengakibatkan penurunan suhu yang lebih cepat. Bukan hanya kanguru yang terluka atau tewas.
We've treated crocodiles that have been hit by cars. We've treated snakes. We've treated.
Kami pernah merawat buaya yang tertabrak mobil, ular, bahkan penyu.
Untuk tahun kedua berturutan, kota Catherine berada di urutan teratas daftar kota yang paling banyak mengalami tabrakan satwa liar di negara bagian itu, menurut klaim asuransi yang diajukan pada tahun 2022. Dan data menunjukkan bahwa 1 dari 7 pengemudi bingung apa yang harus dilakukan jika mereka menabrak hewan liar. Carl Dwight, kepala perusahaan asuransi kendaraan bermotor AAMI, menyarankan,
"If of course an animal does run out in front of you, we recommend resisting the temptation to swerve your vehicle or brake with excessive force. Although that might seem a little counterintuitive."
Kalau hewan itu berada di depan kendaraan Anda, jangan belokkan arah kendaraan atau mengerem secara berlebihan. Itu membahayakan nyawa Anda atau orang lain. Prioritasnya adalah melindungi diri sendiri, penumpang, dan pengendara lain.
Seandainya pun menabrak hewan, pengendara dianjurkan untuk memeriksa kondisi hewan itu, kata Lillian Whelan dari organisasi lingkungan Wild Care Inc.
You do hit a wallaby or a
jika Anda menabrak walabi atau possum atau bandicoot di jalan, yang terpenting berhenti dan periksa kantong hewan itu karena mungkin ada bayi di dalamnya.
Dokter-dokter hewan seperti yang ada di rumah sakit hewan ARC terlatih untuk merawat satwa liar yang terluka. Mereka mengatakan penting untuk membawa bayi-bayi hewan yang diselamatkan sesegera mungkin guna meningkatkan peluang mereka untuk
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para penggemar dunia otomotif tentunya sudah tidak asing dengan budaya modifikasi mobil yang dijuluki lowriders, yaitu suatu gaya yang berawal dari komunitas warga Amerika keturunan Meksiko. Gaya unik modifikasi mobil tersebut merubah tampilan kendaraan mereka sehari-hari menjadi sangat rendah atau ceper, namun menambah hidrolik kendaraan tersebut sehingga dapat membuat dudukan mereka bisa naik turun seolah menentang gravitasi. Kini, gaya modifikasi tersebut menjadi inspirasi bagi para penggemar otomotif di Asia dan Amerika Selatan untuk membentuk klub-klub lowriders di negara-negara mereka.
Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengikuti sebuah pameran seni di negara bagian Colorado yang terinspirasi oleh gaya dan desain budaya modifikasi lowriders tersebut. Para penggemar modifikasi otomotif gaya lowriders dan para pecinta mobil-mobil yang dimodifikasi untuk berjalan pelan dengan gaya dudukan rendah tersebut membantu mendorong dibukanya pameran baru di Museum Seni Kota Denver di negara bagian Colorado. Pameran tersebut menampilkan berbagai karya seni yang terinspirasi dengan kendaraan-kendaraan dari kawasan Amerika belahan barat daya, yang termasuk kendaraan-kendaraan bergaya lowriders, papan luncur beroda atau skateboard, dan kuda-kuda. Demikian yang dikatakan oleh kurator museum tersebut, Victoria Lyle.
These transformations and customizations.
Victoria mengatakan bahwa berbagai transformasi dan gaya dalam modifikasi tersebut memungkinkan mereka, warga Amerika turunan, untuk mengekspresikan siapa diri mereka dan rasa bangga mereka seputar asal-usul mereka. Ini pun termasuk sejumlah seniman pribumi Amerika yang memandang permainan skateboard di tanah pribumi mereka sebagai suatu tindakan kedaulatan mereka. Karya fotografi Armando Gennaro yang berjudul When Heaven Scrapes the Pavement menampilkan sebuah mobil Chevy Fleetline tahun 1948 yang dibangun kembali. Mobil tersebut milik Joe O'Connell dari Ranfleetas Car Club yang kebetulan juga dipamerkan di luar museum tersebut. Pameran yang diberi nama Desert Rider Dreaming in Motion tersebut terus berlangsung sampai akhir bulan September. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Selasa 1 Agustus 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.